Frú forseti, ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra út í eftirlit með fiskveiðiauðlindinni. Nú er það svo að skýrsla ríkisendurskoðunar felldi að mínu mati áfellisdóm yfir eftirlitið með auðlindinni og reyndar hafði fiskistofustjóri sagt í fjölmiðlum áður en að skýrslan kom út að stofnunin hefði ekki burði til að sinna sínu lögbundna hlutverki. Og það er auðvitað ákaflega alvarlegt og hæstvirtur ráðherra ákvað í kjölfar skýrslunar að setja saman starfshóp til þess að fara yfir eftirlit bæði á sjó og í höfnum. Og það er alveg ljóst að það þarf að setja mikla fjármuni eða þó, meira en ég sé allavega í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 2020 ef það á að bæta eftirlit með fiskveiðu auðlindinni og það skiptir mjög miklu máli ekki bara fyrir til að gæta hag eigenda auðlindarinnar heldur líka til að vita bara hreinlega hvað er við að veiða upp úr sjó, hvernig er við að ganga á þessa auðlind og til að hafa bara nægilega yfirsýn yfir stöðuna. Ég get ekki séð, frú forseti, að það sé verið að setja þá fjármunni til fiskistofu sem að nauðsynlega eru til þess að komast í móti þær væntingar sem að uppi eru bætt eftirlit. Það er reyndar gerð aðhaldskrafa, ekki bara á fiskistofu heldur líka á matvælastofnun, en báðar þessar eftirlitstofnanir er einnig ætlað auki hlutverk frá því sem er í ár. Og ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að hugsanlega geti verið einhverir sjóðir óskiptir sem á eftir að koma í ljós að hann muni nýta til að bæta eftirliti.
Þá tekur til máls hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson.